porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi boa tarde a todas e a todos. Benvidos unha semana máis a este programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos a actualidade do Concello de Leiros. Para elo nos acompaña, como sempre, o alcalde Ángel García Seoane. Que tal? Moi bo día, alcalde.
Hola, que tal? Bo día.
Se queren participar, queren facerlle algunha pregunta ao alcalde, poden facelo, poden chamarnos. Os nosos teléfonos son os de todas as semanas, o 981-61-0000 e o 981-63-1078. Quería comezar hoxe, alcalde, preguntándolle polo estado no que se atopan a contratación das obras incluídas no orzamento municipal deste 2017.
Bueno, estos días viña na prensa de que o ano pasado fomos o concello, hasta esta fecha, o concello que máis obras contratou, non, que máis xestión fixo pública, viñamos no octavo lugar de concellos de España. Indudablemente é certo, porque ese análisis non fai o Concello de Leiros, ese análisis o fai o Ministerio de Hacienda, de Facenda. Pero non todo monte é orégano. Entón, no orzamento deste ano, nos temos unha contratación prevista de unha serie de obras que presentaron entidades veciñales, que elaborou o propio Concello desde as distintas áreas de obras públicas, de urbanismo, de distintas áreas do Concello, e que se están contratando, pero vai a un ritmo lento porque había unha previsión dunha parte do orzamento. As obras, como se fan? Hai un orzamento que dice tal obra e se dice como se paga esa obra. Non? Pois hai obras que van ao plan provincial, o plan da Diputación da Coruña cos concellos. Aí metimos moitas obras de camiños, de traídas de agua. De feito, estes días se contratou unha delas xa, no, na zona do acampamento en Iñás, hasta o depósito de Sarro, non? Se vai facer unha condución nova para aumentar o caudal de agua na localidade de Iñás, que o problema non ven dado polo tema municipal, o problema ven dado por obras que se fixeron no seu día pola Asociación de Veciños, con seccións moi pequenas de tubería, e que, claro, o ir aumentando a localidade, aínda que Iñás non é das localidades que máis aumentou, pois o pase da agua pois non dá suficiente para todos. Por tanto, vai medio millón de euros para obras de agua de mellora en Iñás, en tres puntos distintos, e tamén, como dixen, moitos camiños e outras infraestructuras. Pero a mí o que me preocupa non é o que está contratado, é o que hai que contratar. É o compromiso que tomas con os veciños nas asambleas que tuvemos, na que se fixo un casa charrí, onde eu lles puxen a todos eles que é o que se recollía e o que non se recollía. E aí diversas melloras nas casas do povo, en Deixo, en Lorbé, en Iñás, en San Pedro de Nós, en Dorneda, donde se vai a mellorar moitas cousas dentro dos edificios, ventás, portas, etc., pintado, e melloras dos parques están no laterais, e outras tamén de camiños que en este momento non podemos sacar a licitación porque puxemos a venta, esas se financiaban ca venta de solo, e prevíamos 1.700.000 euros aproximadamente de venta de solo, e levamos 1.100.000. Vendido, estos días, mañana vou escriturar a venta de tres parcelas, non? E, por tanto, outro ingreso que vai a posibilitar que podamos contratar máis obra. Pero esa é a razón principal. Isto quere dicir que hai veciños que chaman e dicen, bueno, que pasa co que nos propuxemos? Bueno, pois que sepades, que sepan todos, de que as obras que están no orzamento este ano se van a facer todas, sexa ahora, daqui a fin de ano, ou, se non, se incluirían como prioritarias no principio do ano que ven. Non? Por tanto, as garantías de que se van a facer son todas. Que pasa? Bueno, pois que non poden salir no momento que o mellor era, por exemplo, asfaltar camiños, agora é o mellor momento para asfaltar camiños. Non? Por que? Porque para asfaltar camiños, pois o tempo seco é maravilloso, o para facer redes de alcantarillado. Pero bueno, xa digo, hai algunhas obras que están en stand-by, paralizadas, pero non por vontade propia, senón porque as cousas a veces non salen como un quere. De todos modos, estos días vamos a ter un novo ingreso da Diputación, novo, no mes de setembro, nos van a tocar outros 300 e pico mil euros ao Concello, cos que vou emplear tamén para alguna destas obras que están sin facer, non? están sin facer as aceras da Rúa Xuncal, están sin facer a mellora das aceras entre a Ponte Pasaxe e o Lucín, non, que se vai mellorar todo aquilo, a infraestructura, a extraída de agua, bueno, unha serie de obras que son millóns, non só eses 700.000 euros, sino son millóns de euros, eran casi 6 millóns de euros que levamos para inversión, e, bueno, pois, según vayan vindo o dinheiro, vamos ir executando.
En calquera caso, todo o que está no orzamento contemplado se vai realizar.
Sí ou sí, sí ou sí. É dicir, que non haya preocupación, o único que hai un retraso en ese aspecto.
Pois unha obra que está en marcha e que realmente está quedando espectacular en Mera, ese paseo marítimo que vai conectar a Capela de Santa Ana con Canide, que de feito pois unha parte xa xunto á capela xa está sendo usada polos veciños.
Sí, unha obra que tiña que pagar o Estado, que hai ahora uns 13 anos lles presentamos o proxecto, que nos dixeron que para facelo había que expropiar o terreno, expropiamos o terreno, lles puxemos o terreno, lles puxemos o proxecto, e pasou como a obra de Solimar, non? Na fixeron. Neste caso é unha obra menor que a de Solimar, nos na Nacional Sexta non podemos meternos, en Canide sí podemos meternos. É dicir, en Canide, desde Santa Ana a Canide, sí podemos meternos, é un territorio de ámbito municipal, donde ten a xestión administrativa o Concello, e o que fixemos foi poñernos a fazer ese tramo de paseo que non había feito o Estado, que se financia con cargo íntegro ao Concello de Oleiros, e que está para rematar. A mí me fai gracia cando vexo en algún periódico los bancos de Galicia, non sei se refieren a banca ou a... porque mira que non hai bancos aquí en Oleiros para ver a costa, preciosos, que se vayan a dar unha voltiña por Deixo, por Lorbé, que se vayan a dar unha voltiña por Mera, non, que se vayan a dar unha voltiña por Dorneda, por Santa Cristina. Mira que non hai bancos aquí neste municipio con unhas vistas, con parques, non con leiras, non son bancos colocados en leiras, sino con parques preciosísimos para otear horizonte a bahía. Bueno, este paseo de Mera é unha gozada. Vai se inaugurar moi pronto, vai desde Santa Ana hasta Canide, por tanto unimos Breixo, e falo de Breixo, que está pegado a Canide, con zona verdes, hai dúas zonas verdes, cando se fala de, aí, en concreto, en Canide, hai un parque de 80.000 metros cuadrados. En tres lugares distintos de Canide, suman o terreno dedicado a parques 80.000 metros cuadrados, 8 hectáreas, non? Por tanto, están aí para disfrutar. Hai unha zona que xa está arreglada, que está pegada ao onde sale o paseo marítimo. Logo hai o todo lateral que vai pola carretera desde o Polideportivo hasta Breixo, toda aquela ladeira, que parque público, que sempre está esmeradamente cuidada. E logo hai unha parte que está virxen, que quixemos deixar así, que é o bosque todo que linda con Breixo e con Dorneda, e desde a fonte de Canaba, como lle chaman, de Canide, a fonte de Canide, que, por certo, é un manantial tamén moi bon que ten o Concello, e toda aquela zona desde a antiga urbanización de Canide hasta todo pola costa, hasta lindar coa parroquia de Dorneda e coa zona de Breixo, aquí na parte máis alta, é un parque que ten 40 e pico mil metros cuadrados, ese solo, bosque. Bueno, pois o que vamos a facer é a limpar todo ese bosque, non a cortar os árboles, como algún veciño quere, non? O que teña vistas que compre na punta de Canide, e senón, pois, hasta aí podíamos chegar. Xente quere comprar, e logo ver o mar desde a súa casa, como fan algúns dos que compraron en Canide, que cando plantamos árboles, os nenos plantaron os árboles na zona verde, e van de noite e os arrancan, non? Porque dice que comprou con vistas al mar, non? Comprou cunha zona verde diante, e as zonas verdes teñen árboles. Teñen árboles, non? Bueno, pois estes outros árboles son árboles crecidos, é un bosque de pinos, de castaños, de robles, hai algún que outro eucalipto, pero non rompe para nada o entorno, e vamos a limpalo participando o que é a promotora, que ten tamén obligación de limpar as parcelas que ten con plumachos e todo isto, hai máis dunha promotora ali, hai dúas ou tres. Entonces, bueno, pois, ca participación obligada, neste caso, das promotoras, máis o Concello, vamos a limpar, no plazo de un mes vai estar totalmente vistoso ese bosque que estamos a falar na zona de Canide, non?
Pois outra cuestión pola que lle quería preguntar, estes días seguramente máis dun se fixou no novo edificio do Concello onde está a facenda municipal, hai un gran faro dibuxado a casi tamaño real.
Bueno, está a tamaño real, é a fachada do antigo edificio Pastor, onde temos a facenda municipal. Na fachada vindo de Sada, o que puxemos foi o faro de Mera, en homenaxe. Este ano, no mes de outubro, se fan 100 anos da posta en funcionamento do faro de Mera, e creíamos que era pois un homenaxe que mellor que este, non? O faro de Mera sigue no seu sitio, pero tamén o pode disfrutar os veciños de Oleiros.
Está, non? O faro de abaixo, o faro de arriba e agora o faro de Oleiros.
E agora está o faro en Oleiros, por tanto, na capitalidade do municipio, teñen o faro de Mera alumbrando e tamén aquí a Oleiros, non? Por certo, que o grafiti é perfecto. É perfecto, parece un que está vendo o faro de Mera aquí en Oleiros. Cando paras no semáforo, está tal cual si tuveras vendo o faro de Mera, non? Co paisaje, con os árboles, con todo, a verdad, que quedou precioso. É un homenaxe, xa digo, o tema do centenario do faro de Mera. E en Perillo, apareceu unha persona que nos está facendo, un artista mexicano, que está de paso por aquí, e se brindou a facernos un grafiti en unha fachada. Falamos en Perillo, na zona do mercado, un edificio que ali debaixo de tres plantas, e que dá a carretera que baixa hacia Ponte Pasaxe, despois do cruce do Lucín, e a verdad que está quedando maravilloso, non? Xa digo, neste caso, o de Mera tuvemos que pagalo, este non, se está facendo gratis, simplemente o que lle poñemos, non sei, a pintura para que poida realizalo, non? Queda fermosísimo, é un motivo mexicano, bueno, pues, como podía ser outro motivo calquera, se era gratis, eu non iba a poñer problemas para que pintara a fachada con un dibuxo agradable e tal, eu creo que está impresionante. Están acabando tamén, non? E dentro de uns días van a comenzar na outra fachada da cara do edificio do Pastor, que xa non é do Pastor, do edificio do Concello, pero para identificarlo, xa, pues, dir Pastor xa me suena hasta casi asqueroso, non? Porque se miramos a historia toda que algúns creen que foi tan boa, manda carajo, non? Manda carajo. Isto, por tanto, nesa fachada vamos a pintar un parque, neste caso, unha parte do Parque José Martí. Vai quedar fermosísimo, fermosísimo. Estamos, pues, estamos poñendo moi bello o municipio na súa, no seu conxunto en xeral, nos sitios actuando co medio ambiente, noutros actuando a través destes cuadros, que son verdaderos cuadros de artistas, non? Porque son muralistas realmente estas persoas, non?
Obras de arte xigantes.
Son obras de arte xigantes que intentaremos ao longo deste tempo, destes anos, poñelas en distintas partes do municipio, por lo menos nesas fachadas tan horrorosas que hai por aí, por algún sitio de Oleiros, non? Que veñen do pasado, que non veñen de nós.
Outra cuestión a tratar é o lavado dos contenedores.
Bueno, hai moitas denuncias de veciños a calor, porque claro, estamos tendo un tempo, a xente dice, non, un tempo malo, non, eu non lle vexo o tempo nada de malo. O único que non hai é chuvia, entonces é malo porque non hai chuvia. Pero o día que non hai chuvia, o día está sin sol, con nubes, o día ten 20 grados, 22 grados, é unha temperatura maravillosa. A xente, se non ve o sol, xa non vai á playa. E os mellores días para estar na playa son días con nubes e claros, non? Donde, ou destos que se cerra, pero que hai unha calor tremenda, un bochorno tremendo, que te pos moreno igual na playa, e que disfrutas igual da playa, que non hai brisa, que non hai vento, que non hai frío, non? Porque a un chaballe frío cando ven a brisa, che dan na piel e digo, non hai frío, non é frío, foi unha brisa, porque a temperatura sigue sendo moi boa, non? entonces, que está a provocar? Que os contenedores da basura, que non limpia a empresa, que non limpia a empresa, non? Que iso está denunciado por activo e por pasivo, pois apestan. E, por tanto, teño que dicir a esos veciños que me mandan os correos que estamos encima da empresa, non, para que lave os contenedores porque lle pagamos por elo. Para que os lave, non? Iso é certo. Pero tamén a xente non pode ir co caldeiro e tirar no contenedor os restos da comida, do pescado. A xente tense que acostumbrar a tirar a basura en bolsas, que é obligatorio tirarlo en bolsas. Non ir co cesto, co cubo, co caldeiro, a tirar toda canta basura ten na casa, líquidos, etc., que non teñen que ir aí, restos de pescado, que despois apestan, claro. Pero é que non é toda culpa da empresa tamén. Non é toda culpa da empresa. Tamén é culpa de quen tira indebidamente os residuos nos contenedores.
En algúns casos tamén hosteleiros que...
Pues, hosteleiros a montos, a montos. Son os principales infractores. Cando teñen diante do seu... Voulles a poñer o contenedor diante do negocio para que ao final lles apeste eles e non o cidadano que está cerca. Porque, bueno, son os primeiros que teñen que velar de que o entorno este cuidado. E hai un montón de hosteleiros en Santa Cristina, por exemplo, que manda truco, non? Que manda truco.
Bueno, pois para rematar falamos dun tema máis agradable, que son as festas. Hoxe último día aquí en Oleiros con...
Sí, hoxe espero que haya moita xente aquí en Oleiros, porque aí teñen unha gran orquesta. Bueno, os días da semana ahora son casi mellores que os festivos para as festas, porque os festivos todo o mundo vai a... Hai casi festa en todos os sitios e todo o mundo se desplaza. Os días da semana, pois, fan, pois, como fixeron aquí en Oleiros. Pois nadie pensaba que iba a haber o festa o xoves, hai festa o xoves, e, portanto, o último día da festa, cunha gran orquesta, con tamén teñen o churrasco, teñen churrasco ahora a mediodía e teñen churrasco pola noite. Churrasco a mediodía porque come parte do pueblo, ven a comer aí a plazas, bueno, pois sentados, e comen o churrasco, pero pola tarde pois tamén ven xente de outros lugares que tamén teñen churrasco para aqueles que veñan á tarde antes da verbena, non? E mañán empezan as festas de Santa Cruz, que é dicir, estamos de festa en festa, de oca a oca e tiro porque me toca, non? En Santa Cruz, que son festas desde 18 hasta 22, e que hai un montón de actividades, con churrascadas, con mexilloadas, con langostinos, é unha... Parece un restaurante xa a Comisión de Festas de Santa Cruz, non?
Bueno, pois para comer e bailar, sí, verá que...
Logo hai orquestas todos os días tamén, e actividades, moitas actividades tamén que fan polo medio. Por tanto, bueno, pois, a divertirse que é o que toca.
Entrounos tamén unha mensaxe por Facebook dunha persona que dio o seguinte. Eu principalmente nestes días nos que os merachos temos masificación, creo que habería que ter masificación de mentalidade, porque é unha cochambra como están parques pequenos dos cativos como de Espiñeiro. Sei que non se pode facer moito, pero tentar que os servizos de limpeza apreten tuercas. E principalmente duras sancións aos donos dos cans, que non recollen a merda que deixan.
Sí, a persona que manda este correo ten razón. Ten razón porque a xente protesta. Este municipio, se dicen que hai máis de 11.000 cas. A xente pode ir tranquilamente pola calle, polo parque, co can atado, non? O que non pode é deixar o can solto en parques infantiles, defecando nos parques infantiles. Que non, estos son un 10%, porque o 90% dos que teñen cas se portan como Dios manda. Isto é un 10% mínimo, non? Pero que fai un daño tremendo aos outros o outro 90%, porque ao final o que se cabrea con todos os que teñen can, e non é así, non é así. Hai infractores que teñen que recoller a basura e máis se están xa onde hai parques infantiles xa non teñen que entrar o can para nada. Onde hai un parque infantil, o can non ten que entrar para nada. Non? E aí estas fotos que nos mandaron, pois se ve como defecan dentro do parque, e me parece que ten todo o mundo este veciño, bueno, lamentar que haya estes incívicos, non? Isto, logo noutro parque, no alto de indo para Espiñeiro, aquel mirador, ali hai outro mirador precioso, non? Pois tamén hai outro parque infantil, non se pode facer isto nos parques infantiles. A xente ten que ser máis respetuosa co conxunto dos cidadáns, non? E logo decir que, bueno, tamén se comentaba, ya que en Mera non tenemos grandes parques como para ir encima, para que encima estén descuidados. Os parques en Oleiros non están descuidados. O que haya unha defecación dun can ou algo parecido, ou papeles que se tiran, eso ten que ver co cidadano que non respeta as normas, porque donde hai parques infantiles e donde hai parques hai papeleras. Por tanto, hai facilidade. E logo, non estou de acordo en que Mera non haya parques. Menudo parque ten Mera. Mera ten un parque de que chega casi aos 30.000 metros desde aquí, desde a playa, hasta o fondo da pía. Todo aquel terreno de atrás do Parque del Agua é terreno do Concello de Oleiros. non? É parte do, da Pía, da zona verde da Pía, e do Concello de Oleiros. Pero que non só é ese parque como tal, é o parque de Canide, estamos falando de Mallanca Serantes, 80.000 metros. Estamos falando con espacios abertos preciosos, non? Como hai, pois, na plaza onde está o Naipai.
Plaza,
aquí. 7.000 metros, aquele conxunto todo ali. Hai unha parte de plaza e unha parte de parque, menuda cantidad. Hai que recordar que Mera ten 1.700 habitantes. E acabo de falar de 30.000, se xuntamos Mera e Serantes, Serantes e Mallanca, estamos falando de 3.000 e pico cidadáns. Pois estamos falando, ti suma, os 80.000 de Canide, os 30.000 da Lagoa, e os 7.000 de entrada da zona onde está o Naipai, a ver a canto lle toca por cada veciño.
Mas o que hai xunto a Igrexa de Mallanca.
Claro, no, eu parquiño de Santa Ana, que tamén o fixo o Concello. A xente ten pouca memoria. Aquilo todo ordenou o Concello. Ali aquilo era un refugallo de cheo de restos de obras, de cousas. No alto de Xueza hai outro parque. Non? Como lle chaman a finca onde estaba o Castro de Riga. No? E así podíamos seguir falando, pois, a de Dios, non?
Bueno, pois como temos que...
Ahora, que hai que indudablemente chamar aos incívicos ao orden, pois sí, hai que facelo. Quen ten obligación de facelo? O Concello. ¿No? Se hai algún que continuamente está deteriorando un parque infantil, o veciño non se ten que enfrentar o infractor. Se nos diza nos por teléfono, non ten que identificarse, chama a alcaldía. Ou mande un correo á alcaldía e diga, mire, fulanito de tal é o que está todos os días defecando o can onde están os nenos. Xa me encargarei del. Desde o Concello xa me encargarei desa persona, dese incívico. Iremos ali, o colleremos, irá un guardia camuflado, e o colleremos un día, e, bueno, lle meteremos unha multa para que non se acorde, para que se acorde que ali non ten que ir o can a defecar, non? Si non queres que che caguen na casa, por que ten que cagar na casa dos veciños?
E menos donde xogan os nenos.
Claro.
Bueno, pois aquí o deixamos, alcalde. Moitas gracias.
Hasta logo.
Moitas gracias tamén a todos vostedes pola atención. Un saúdo.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.